Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda elektr stansiyalari bosqichma-bosqich ishga tushirilmoqda. Hududlarda elektr ta'minoti tiklanmoqda. Bu haqda Energetika vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, Toshkent viloyatidagi Chorvo, Hojikent va Tovoqsoy gidroelektr stansiyalari, Navoiy viloyatidagi Navoiy issiqlik elektr stansiyasi, Qoraqalpog'iston Respublikasidagi Taxiatosh issiqlik elektr stansiyasi hamda Farg'ona viloyatidagi Farg'ona issiqlik elektr markazi orqali energetika tizimiga quvvat uzatish boshlangan. Shuningdek, respublikaning ayrim hududlarida elektr ta'minoti tiklanmoqda. Holat yuzasidan qo'shimcha ma'lumot berib boriladi. Qalampir o'zga ma'lum qilinishicha, Qashqadaryo va Buxoro viloyatlarining ayrim hududlarida elektr energiyasi ta'minoti tiklangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.